iqiniso ngelokuthi uzibuse waba khona ngo-1980 uzibuse owabantu abamnyama usuka kukhitsha abamhlophe abanindezeli ababesibusa ngaleso sikhathi. So kwayenzakala lokho ukuthi ngo-1980 ilizwe lathola uzibuse. So esingakukhuluma ukuthi izifiso zabantu azikatholakali. Lo sesithangile 39 years uzibuse lo hayi lokhe kusiya kusiba nzima ngaphandle kokuthi ngabe kuyahamba kusiba lula lapho kusenzakala kusebenzeka.
Esingathi yikho lapho kusilela khona kakhulu kungaphi?
Kusilela kakhulu kwezomnotho. Uyabona thina sakhula sisithi ungaqeda isikolo uzihambele ema-industry ngale hayi utshone usuwatshela ngikhaya ukuthi hayi mina ngiba ngiqashile sengisemsebenzini sengiqashile. Manje kathesi abantu abangasebenziyo baningi ukudlula abasebenzayo. So ngakunjalo kutho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo. Akusebenzi njalo. So okwemnotho, okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni.
Sesikhangela zona ezomnotho, ungathi uMongameli Mnangagwa yena uziphethe njani? Simqathanisa lo Mongameli Mgabe kulobubelo yini ukuthi kule new dispensation njengokuzibiza kwabo?
Hayi, mina umbono wami abantu laba bavele sibayene sisodwa ukuthi omdala wadedela angazi ukuthi singathi wadeda kumbe wathitsha wadedela omunye wakhe. So mina for me hayi angikumanzi ngaleyo ndlela ukuthi kulo mathize ngoba lokhe sisehla sisiya phansi.